Taib, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Semoga Allah memberi kemudahan untuk bisa saya menjawabnya. Ya, pertama, apa maksud makna ukhuwah? Ukhuwah itu, ya, kalau makna sederhananya adalah persaudaraan, at-ta'akhi. Persaudaraan, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, saling menasehati, tawasau, dan hal-hal yang sebagiannya sudah kita jelaskan dalam ta'lim. Bagaimana hukum memata-matai teman lewat sosmednya? Sama. Apa perlunya? Apa pentingnya? Apa yang ingin kita cari? Wong sama-sama pengguna medsos kok. Ya. Gak perlu. Ini hal yang dilarang. Gak boleh. Apakah termasuk tajassus seorang suami memeriksa HP istrinya untuk melihat apakah istri melakukan kemungkaran atau tidak? Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga sesungguhnya termasuk hal yang berlebihan. Tidak perlu kita melakukan hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya terjadi sebaliknya? HP antum suami diperiksa oleh istri. Gimana rasanya? Apa yang akan antum lakukan? Antum bisa menerimanya atau tidak? Antum tahu dalam HP antum itu banyak nomor teman-teman. Dan kita percaya semuanya laki-laki. Ya. Gak ada nomor-nomor perempuan lain yang bukan mahram. Ya. Kalau itu kemudian dilihat oleh istri, apa antum tidak khawatir terus terjadi fitnah? Ya. Pun demikian, HP istri itu pasti penuh dengan nomor-nomor ummahat, nomor-nomor akhwat. Antum periksa satu persatu. Apa antum tidak khawatir antum terkena fitnah? Ya. Jadi tidak perlu berlebihan seperti itu. Ya. Prinsip utama dalam hidup berumah tangga itu adalah wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Pergauli masing-masing dari istri dan suami dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Ya. Cukup saling memberi nasihat, cukup saling mengingatkan, cukup berikan pendidikan yang baik, ya, kepada istri, cukup berikan bimbingan yang baik untuk istri. Itu semua sebagai upaya kita menjaga istri agar tidak jatuh dalam kemungkaran. Kita ajak istri taklim. Ya, kita belikan bacaan-bacaan yang bermanfaat buat istri. Kita sampaikan faidah-faidah yang telah kita dapatkan dari kajian yang tidak dihadiri oleh istri kepadanya. Ya. Itu upaya kita menjaga istri dari kemungkaran. Adapun kalau itu semua tidak antum lakukan, kerjaan antum selalu ngecek HP istri, ini hal yang tidak patut. Ya. Gak perlu dilakukan. Bisa jadi masuk kategori tajassus. Ya. Apa antum senang kalau antum dimata-matai oleh istri antum? Suatu setiap saat antum dipantau, suka enggak? Baru saja keluar 5 menit dari rumah, udah ditanya, di mana? 10 menit berikutnya ditanya lagi, sedang apa? 15 menit berikutnya, dengan siapa? ...20 menit berikutnya... dia WA, gak kita jawab. Lagi apain, hayo, sibuk ya? Sok sibuk kamu. Kita jawab, iya memang lagi mencari kesibukan. Nah, ini hal yang sudah tidak sehat, hubungan suami istri yang seperti ini. Istri harus memberikan kepercayaan kepada suami, suami juga demikian, berikan kepercayaan kepada istri. Harus saling memahami, harus saling ada komunikasi yang baik. Ya. Menjaga istri tidak harus dengan cara yang seperti ini. Sebagaimana istri menjaga suami tidak harus dengan cara yang seperti ini. Ya. Ngambil HP-nya cara diam-diam saat suami masuk WC misalnya. Buka satu persatu tuh. Enggak perlu. Takut suami melakukan ini dan itu, takut istri melakukan ini dan itu, kembalikan kepada Allah. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah istriku di rumah dari melakukan hal-hal yang mungkar. Istri juga begitu. Ya Allah, lindungilah suamiku saat dia berada di luar rumah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Serahkan semuanya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ya. Jujur atau tidak jujur itu akan tampak. Kesalahan itu bagaimanapun kita berusaha menyembunyikannya, suatu saat pasti diketahui. Karena kemungkaran, kesalahan itu ibarat bangkai. Dimanapun kita berusaha untuk menyembunyikannya, dia akan tercium. Ya. Jadi perlu melakukan hal ini. Kemudian seorang ustadz, ini juga apakah termasuk tajasus seorang ustadz atau musyrik mengawasi para santri, memeriksa apa yang mereka perbuat saat jam istirahat, kemudian memantau apa yang mereka bincangkan, apalagi kalau ada tanda-tanda mereka akan berbuat mungkar. Nah, kalau yang seperti ini tidak, karena itulah tugasnya seorang musyrik, itulah tugasnya seorang ustadz, menjaga, melindungi anak-anak santrinya. Ya. Bukan mencari-cari kesalahannya, tidak, tapi sekedar mengetahui, dilihat jam istirahat anak-anak lagi ngapain, oh lagi main, sudah. Ya. Dilihat anak-anak santri, oh ada yang jahil kepada temannya, diingatkan. Gak boleh seperti itu, nah, main yang biasa, normal, jangan menyakiti teman. Ini baik. Ini untuk kebaikan. Ya. Ini bagian dari bimbingan. Dan ini bagian dari pendidikan. Ya. Nabi mengatakan, ajari anak sholat ketika sudah sampai di usia 7 tahun. Pisahkan mereka di tempat tidur ketika sudah di usia 10 tahun. Nah, gak ada salahnya kita lihat anak-anak santri yang udah dewasa saat tidur. Khawatir terlalu berdekatan, ya kan, kita pisahkan. Nah, ini bagian dari pendidikan. Ya. Kecuali kalau kita sebagai musyrik, kita sebagai ustadz misalnya, ngelihat ada anak-anak melakukan kemungkaran, kita diamkan, kita catat. Bulan begini. Nggak diingatkan, nggak ditegur, dicatat saja. Salah. Nggak benar kalau kayak gini. Ini namanya mencari-cari kesalahan. Atau misalnya menugaskan ada salah satu anak santri. Anda tugaskan antum untuk mengawasi, mencatat siapa saja yang begini, begini, begitu, begini. Gak perlu seperti itu. Kita mengawasi. Gunanya atau tujuan musyrik mengawasi itu meluruskan bila ada perilaku yang tidak pantas, membimbing kalau ada tindakan-tindakan yang kurang baik, mengingatkan, itu tujuan utamanya. Ya. Apalagi misalnya kita lihat ada anak santri yang kelihatannya sudah gelisah, ya, menyendiri, mulai menjauh dari mahad, ya. Hari pertama ada di 5 meter posisinya dari mahad, hari yang kedua ada di 10 meter posisinya dari mahad. Ini kan tanda-tanda mau kemana itu? Pulang kan? Wah, kita siapkan, kita berdiri di posisi 15 meter dari arah mahad. Nah, untuk kita tahan dia, ya, atau langsung kita datangi. Kenapa? Ada apa? Apa punya masalah? Ya. Karena memang butuh membangun kedekatan antara musyrif dengan anak-anak santri. Ya. Keberadaan mereka, anak-anak santri di mahad itu, ya seperti anak-anak sendiri. Ya. Di sisi ustadz, asatidah, di sisi para musyrif. Ya. Seperti kita di rumah, kita membimbing anak-anak kita, ya kan? Anak-anak jam makan kok tidak ada, kan kita cari, kita tanyakan. Ya. Pulang telat, kita cari, kita tanyakan. Nah, begitupun para santri yang ada di ma'had, butuh dibimbing, butuh dijaga. Kalau tidak dipantau, kalau tidak dilihat, nanti ada yang sakit gak ketahuan bagaimana? Ya. Karena tidak semua teman-teman sesama santri itu peka. Kadang-kadang ada yang lah biarin aja, yang sakit tapi dibiarkan, kan begitu. Jadi tidak termasuk tajasus kalau tujuannya seperti ini. Nah. Mohon nasihat bagi akhwat yang sudah ingin menikah tapi malu untuk mengutarakan keinginannya kepada orang tuanya dan bagaimana seharusnya orang tua dalam menghadapinya. Jazakumullahu khairan. Kalau dalam hal kebaikan, ya, siapapun kita, laki-laki atau wanita, tidak perlu merasa risih dan malu. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabiat dulu. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah seorang wanita kalau dia mimpi basah wajib mandi? Ini kan mungkin bagi sebagian orang dianggap pertanyaan yang mengandung unsur atau apa membuat risih. Tapi kalau itu kebaikan, tidak ada kata risih, enggak ada kata malu. Ya, maka seorang akhwat atau seorang al-ukht, ya. Karena kalau kita ini salapin kadang-kadang suka salah mengutarakan, ya. Kalau tanya anak antum akhwat atau ikhwan, akhwat itu kan sebenarnya banyak gitu. Ya. Alhamdulillah sudah lahir anak kami yang kedua akhwat. Oh, banyak berarti. Akhwat itu kan jamak. Ya, akhwat. Suka salah dalam hal mengucapkan. Memang maksudnya enggak begitu, tapi salah dalam mengucapkan. Afwan, akh, anak antum yang baru lahir kemarin ikhwan atau akhwat? Ini salah. Ya. Harusnya anak antum ibn atau bint. Nah, laki-laki atau anak perempuan, gitu. Jangan ikhwan, akhwat. Ya. Ada seorang akhwat, kan bingung. Seorang akhwat. Ada seorang ikhwan, bingung juga. Cukup ada seorang muslimah. Cukup. Atau ada seorang muslim, ada seorang muslimah, cukup. Ada seorang al-akh, ada seorang al-ukh, cukup. Jangan ikhwan, akhwat. Nah. Walaupun ya kita pahamlah maksudnya, tapi ya tidak pas saja dalam hal penempatannya. Nah. Nasihat bagi akhwat yang sudah ingin menikah, ya, tapi malu untuk mengutarakannya. Kita sampaikan bahwa dalam hal kebaikan tidak perlu ada kata malu. Ya. Kalau memang sudah merasa siap untuk itu, tidak perlu lagu untuk mengutarakan kepada orang tua bahwa saya sudah siap menikah, barangkali ada calon untuk saya misalnya, nggak jadi masalah. Atau kalau-kalau sewaktu-waktu ada yang bertanya ke ayah atau ibu soal saya, apakah saya sudah siap nikah atau tidak, saya sudah siap sekarang, tidak masalah. Itu kebaikan kok, itu bukan kemungkaran kok. Dan sebagai orang tua harus mengerti keadaan anak, tidak hanya memperhatikan dalam hal makannya, minumnya, pakaiannya, ya, tapi juga harus perhatikan dalam hal yang berhubungan dengan usianya, umurnya. Kalau anak itu memang sudah cukup umur untuk menikah, ya coba komunikasi dengannya. Nak, apa kamu sudah siap menikah? Seandainya nanti ada yang datang ke sini mau nador, kamu sudah siap? Kalau sudah 100% kesiapannya, itu gak menunggu lama jawabannya, langsung mengatakan, saya siap. Saya siap, insya Allah. Nah, ada komunikasi yang baik, perhatikan. Ya. Perhatian kita yang berhubungan dengan umur anak-anak kita juga berpengaruh dengan apa yang kita berikan kepada mereka, gitu. Dalam hal uang jajan misalnya, kan beda. Anak kita yang masih kecil dengan yang sudah dewasa, kita ngasih uang jajannya kan beda, karena kebutuhannya berbeda. Anak kita yang masih kecil dibelikan gamis cukuplah, nggak usah gamis-gamis yang terlalu bermerek, ya, gamis-gamis biasa. Yang penting dia belajar memakai gamis begitu kan, supaya mencintai pakaian tersebut. Tapi kalau yang sudah dewasa biasanya punya keinginan, mulai punya keinginan, selalu ingin tampil rapi begitu. Akhirnya permintaannya gamis-gamis yang memang secara harga ya di atas 100.000 lah. Kita sebagai orang tua jangan marah. Sadar, oh anak ini sudah gede sekarang, beda keinginannya saat dia masih kecil. Jangan disamakan. Ya, ya kita harus mengupayakan kalau kita mampu. Nah, dan itu sebagai bentuk perhatian kita, ya, kepadanya. Jangan sampai kita tekan dia supaya belajar, supaya ini itu, sementara haknya kita tidak penuhi. Ini keliru. Ya. Kalau anak kita sudah mau mondok, sudah mau belajar, ini patut untuk kita dukung, persiapkan segala halnya. Ya. Memang harus capek, memang harus berkorban, tapi itu demi kebaikan. Nggak jadi masalah. Ya. Nah. Oh, banyak sekali pertanyaannya. Ini bisa sampai jam 10 kalau dijawab terus satu persatu. Dinambah lagi kan? Masya Allah. Al-Afu, Ustaz ingin bertanya bagaimana menyikapi teman kita yang ketika kita nasihatkan kepadanya saat dia salah, dia menerimanya, Namun dari nadanya dia berbicara seperti tidak menerima. Bahkan dia mengatakan, ya udah, kita juga manusia kan, bukan malaikat. Nasihatnya adalah kita harus belajar menjadi orang yang berani menerima nasihat, di samping berani memberi nasihat. Kalau kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, maka kita juga harus bisa menerima nasihat dari orang lain. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang jujur. Dia mengakui bukan malaikat. Tapi kata-kata ini kurang pas tempatnya ketika diucapkan saat ada yang memberi nasihat. Cukup katakan jazakallah khair, ya, antum telah ingatkan anak. Nah, cukup. Itu tanda terima terhadap nasihat. Ya. Kita harus jadi kesatria dong, sebagaimana dalam kajian tadi perkataan Fudail bin Iyad, bahwa al-futuwatu as-safhu an atharatil ikhwan. Orang yang disebut kesatria itu adalah yang memberi maaf atas kesalahan temannya. Nah, begitupun dalam hal nasihat. Seseorang yang disebut kesatria itu bukan saja bisa memberi nasihat orang lain, menasehati orang lain, tapi juga bisa menerima nasihat saat dia memang dalam posisi melakukan kekeliruan atau kesalahan. Inilah makna yang terkandung dalam firman Allah, wa tawasau bilhaq, saling menasehati dalam kebenaran. Kalau kata saling itu kan dari kedua belah pihak. Ada kalanya yang satu menasehati pihak yang lainnya, ada kalanya giliran yang lainnya menasehati pihak yang satunya. Ada kalanya pihak yang satunya menerima nasihat dari pihak yang lain, ada kalanya pihak yang lain menerima nasihat dari pihak yang satunya. Seperti itu. Ya. Tadi juga sudah kita sampaikan, ya, soal menerima atau memaafkan kesalahan teman. Beri maaf dengan cara yang baik. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, menampakkan keridhaan, ya, penerimaan tanpa mencela. Jangan sampai memberi maaf tapi disertai dengan kata-kata lain yang cenderung menjatuhkan, yang cenderung mencela. Dalam hal memberi apa, menerima nasihat juga begitu. Terima nasihat itu dengan baik, jangan ada kata-kata lain yang justru bisa dipahami seolah-olah menolak nasihat. Cukup katakan jazakallahu khair. Terima kasih. Matur nuwun. Kalau bahasa Jawanya kan gitu. Kalau bahasa Sundanya hatur nuhun, gitu. Ya. Nuhun pisan, gitu. Terima kasih banyak. Nah. Dan kita harusnya senang ketika ada orang lain yang menyampaikan nasihat kepada kita. Apalagi jika nasihat itu disampaikan secara diam-diam antara kita dengannya. Ya. Kalau kita senang menasehati orang lain, maka kita juga harus senang saat kita ada di posisi dinasehati oleh orang lain. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan, selama penyampaian materi ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada kesalahan dan sudah tentu itu terjadi, astagfirullah wa atubu ilaih, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Wal afu minkum, jazakumullahu khairan atas atensinya selama ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semua yang telah meluangkan waktu duduk di majelis ilmu mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Ya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah jadikan itu sebagai timbangan kebaikan antum di akhirat dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.